Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 200 episoder. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre super spændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den spritnye True Crime podcast Hestepigen fra Helvede, som du kun finder eksklusivt i Podimo-appen. Krimijournalisterne Christina Ehrenskjøld og Camilla Marie Nielsen har i årvis fulgt den her sag tæt. I denne podcast vil de sammen med vært og journalist Christoffer Eriksen dykke ned i mormysteriet og løfte sløret for de begivenheder og forhold, der relaterer sig til sagens personer og motiverne bag mordet på Frank Dan Nørgaard. Det er en historie om et spektakulært mordkomplot, indspundet i slibrige intriger og løgne. En historie, du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte, og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan antikvitetshandleren Claes i april måned 1994 blev fundet dræbt i sin lejlighed i Malmø. Til at begynde med kan politiet ikke finde en dødsårsag, da Claes ikke har nogen synlige tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse. Da lægerne kan konstatere, at Claes med sikkerhed ikke er død en naturlig død, så kan de dermed også konkludere, at han må være offer for en forbrydelse. Senere finder man dog ud af, at han sandsynligvis er blevet forgiftet med noget chokolade, indeholdende råhypnol. I den dræbtes lejlighed finder efterforskerne et stykke papir med en kvindes navn på. Denne kvinde viser sig at være en polak, og hun har været i kontakt med Claes flere gange de seneste dage, hvor hun også har været på besøg på hans arbejde. Politiet får nu efterlyst kvinden, og hun bliver stoppet af grænsepolitiet i Ystad, hvor hun er sammen med en polsk mand. Manden viser sig at være ganske godt kendt af politiet, som indehaver af Sveriges første detektiv- og bodyguardbureau. De to polakker nægter begge at have et kendskab til drabet på Claes, og ingen af dem har særlig meget lyst til at tale med politiet. Efter ransagninger i den polske mand Henryks hjem og arbejdsplads, så finder politiet en hel del ting, der indikerer, at han måske kan være hjernen bag chokolademordet. Men hvis det er Henryk og den polske kvinde, der står bag, hvad er så motivet, og hvorfor har de udvalgt Claes som deres offer? Kan der være flere indblandet, eller er de to polakker alene om det hele? Du lytter til anden og sidste del af Chokolademorderen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er været over beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Efter Henryk har fået den helt store tur i aføvingslokalet, så er der engang blevet Dorotas tur. Hun bliver hentet i sin celle og er placeret i et afhøringslokale. Efterforskerne beder hende om at fortælle hele historien forfra, og denne gang virker hun noget mere villig til at tale. Dorota forklarer nu, hvordan hun er kommet til Sverige i midten af april 1994 for at arbejde. Hun tager afsted, da en veninde har fortalt hende, at hun kender en mand ved navn Henryk, der kan skaffe hende noget arbejde. En af kriminalbetjentene skriver et billede af Henryk over til Dorota, som kigger lidt på det. Hun nikker og svarer, ja, det er den mand, hun er blevet sat i forbindelse med. Dorota forklarer, at hun virkelig mangler penge, og derfor siger hun også ja til at gøre rent og hjælpe til i Henryks firma. En dag så får hun en opgave af Henryk, som går ud på, at hun skal lære en mand at kende, som ejer en antikvitetshandel. Hun skal skabe kontakt til manden og få sat en aftale op, så hun kan komme på besøg hos ham i hans lejlighed. Lykkes det hende at blive inviteret, så er det hendes opgave at få drukket ham fuld. Dorota forklarer nu, hvordan hun besøger Claes flere gange på arbejdet, og at hun også møder ham på et hotel i byen. En fredag aften mødes hun med Claes ved Hotel Sheraton, hvor de aftaler at køre hjem til ham, og meningen er så, at Henryk skal følge efter dem hele turen. En halv time efter sidder hun i stuen hos Klaas. Betjentene kan godt mærke på Dorota, at hun er nervøs, og det er også svært for hende at komme med sin forklaring. De beder om at prøve at slappe af og bare give sig god tid til hendes forklaring. Dorota tager sig sammen og fortsætter. Hun forklarer, at Henrik instruerer hende i, at Klaas skal drikkes fuld, og når han på et tidspunkt er ved at være godt beruset, så skal hun gå ud på altanen og give signal til Henrik og hans hjælper om, at der er fri bane. Betjentene spørger nu ind til de fyldte chokolader, og Dorota forklarer, at det er nogen, Henrik har givet hende med. En del af opgaven går ud på, at hun skal sørge for, at Klaas spiser dem, da kombinationen af chokolade og alkohol gør, at Klaas falder hurtigt af søvn. Dorota forklarer, at hun er lidt skeptisk over for dette, men Henrik lader hende smage en af de fyldte chokolader med røghypnol i, og hun kan nu mærke, at hun bliver svimmel, og bliver derfor overbevist om chokoladernes virkning. Planen er, at hun tager 8 stykker chokolade med punch og 8 stykker chokolade med cognac med. 4 af hver slags har et lille mærke i sølvpapiret, som indikerer, at de er uden røghypnol, så hun selv kan spise et par stykker, uden at blive påvirket. Da Klaas og Dorota kommer op i lejligheden, så går Klaas ind i stuen og begynder at drikke whisky, mens Dorota går ud i køkkenet for at lave kaffe. Dorota får samtidig lagt chokoladen op på en lille tallerken og tager det hele med ind på en bakke ind i stuen. Den næste times tid drikker Klaas en del whisky og spiser mindst en af de forgiftede chokolader. Der går ikke mere end 10 minutter efter chokoladen er indtaget, så falder Klaas i søvn. Dorota lister over til altanen og giver signal til Henrik, som sidder og venter i en bil ikke langt derfra. Henrik stiger ud, og Dorota smider nøglerne til lejligheden ned til ham. Henrik og en anden mand kommer kort tid efter ind i lejligheden. Dorota kan genkende ham som en af Henriks venner. Hun ved, at han hedder Peter, og at han har 5 børn, og hun har talt med ham en lille smule. Kort tid efter, at Henrik og Peter er kommet ind i lejligheden, så får Dorota besked på at forlade stedet, og den mand vil vente på hende ned på gaden i en bil. Da Dorota kommer ned i bilen, tænder hun lidt med manden på forsædet. Han er nydeligt klædt, og han kan godt ligne en forsikringsdirektør. De udveksler et par ord, men ellers er der stille i bilen. Betjentene spørger Dorota, om hun ved, hvorfor Henrik gerne vil ind i Klaas' lejlighed. Og til det svarer hun, at Henrik senere fortæller hende, at de gennemsøger Klaas' lejlighed og hans arbejde, fordi han har noget, de gerne vil have fat i. Mere ved hun ikke. De 2 kriminelle betjente takker Dorota for hendes forklaring, og hun bliver derefter fragtet tilbage til sin celle. Efterforskerne får nu opsporet, hvem denne Peter er, og han bliver efterfølgende hævet ind til en afhøring. Peter har ganske rigtigt 5 børn, og han bor ca. 50 km uden for Malmø. Til at begynde med nægter Peter at udtale sig, og det eneste han vil sige er, at han intet kender til drabet på Klaas. Efterforskerne gør det klart for ham, at han er sigtet for groftrøveri og potentielt kan blive sigtet for manddrab. Det virker umiddelbart ikke som om, det påvirker ham synderligt meget. Men efter han bliver placeret i en spejlrudekonfrontation, hvor han bliver udpeget af Dorota, så er det som om, han kommer på bedre tanker. Nu forklarer han, at han alligevel har været i lejligheden, men han påstår stadig, at han ikke kender til de fyldte chokolader. Han forklarer, at planen er, at Dorota skal drikke Klaas fuld og forføre ham, hvorefter han skal falde i søvn. Når dette er sket, er det meningen, at han sammen med Henrik skal lede lejligheden igennem. Dorota skal sidde i bilen imens, sammen med en forsikringsdirektør, som efter sigende er ham, der har bestilt Henrik til at udføre jobbet. De 2 kriminalfolk kender godt til Peters fortid, og ved, at han flere gange har været involveret i forskellige former for kriminalitet, så derfor stoler de heller ikke helt på alt det, han siger. Lige nu har han heller ingen officielt indtægtskilde, og han bor alligevel i et kæmpe hus sammen med sin kone og 5 børn, under ret luksuriøse forhold. Han ejer også flere store biler og har en kæmpe stor speedbåd. De 2 kriminalbetjente afslutter nu forhøret og holder en lille briefing efterfølgende. Her diskuterer de, hvorfor Peter er involveret i indbrud og måske også giftmordet. Det eneste incitament, de kan komme på, er penge. Men om Klaas virkelig ligger inde med en masse, og hvor Henrik og Peter ved det fra, det er efterforskerne umiddelbart ikke noget bud på. Lige nu har de kun én ting, de meget gerne vil have undersøgt, og det er, hvem denne forsikringsdirektør er, og om han i virkeligheden er bagmanden for det hele. De næste mange dage går med at få opsporet denne mystiske og potentielle bagmand, som både Peter og Henrik omtaler som forsikringsdirektøren. Det lykkedes også via en masse effektiv politiarbejde at opstøve denne herre ved navn Frederik Normann. Efterforskerne får etableret en aflytning af hans telefon, og få dage efter anholder de ham og sigter ham for groft røveri og manddrab. Efterforskerne får nu i gang sat en meget grundig undersøgelse af forsikringsdirektørens baggrund og hans historik. Og Frederik Normann er ganske rigtigt en meget velrenommeret forsikringsdirektør. Og da nyheden om, at han måske er indblandet i mordet på en antikvitetshandler, vækker det store overskrifter i de svenske aviser. Frederik Normann bor i det mondæne Skanør Falsterbro, ca. 30 km syd for Malmø. Her bor han sammen med sin kone og to børn. Det viser sig, at han er medlem af en jagtklub, som Klaas også er medlem af, og at han ofte har været på besøg i Klaas' antikhandel. Efterforskerne finder ud af, at Frederik er den eneste, der tidligere har været hjemme hos Klaas i forbindelse med deres fælles interesse for jagt. Frederik kender også Klaas' økonomiske situation og ved, hvor mange penge han har liggende. Samtidig kender Frederik også Klaas' nevø, Tord, som er medejer af antikvitetshandlen. Og som om det ikke er nok, så har Frederiks far også solgt et dødsbo til Klaas blot få dage forinden. Så man kan roligt sige, at Frederik og Klaas, de kender hinanden. Det viser sig også, at Klaas på foranledning af Frederik har fået installeret et alarmsystem i sin lejlighed. Så Frederik ved altså præcis, hvordan man kommer ind og ud i lejligheden, uden at trigge alarmsystemet. Ved telefonovervågninger og de yderligere undersøgelser, så viser det sig, at det er Frederik, der i detaljer har planlagt, hvordan de andre skal gennemføre forbrydelsen. Man kan også se på de mange teledata, at Peter og Henrik har været i kontakt flere gange på selve aftenen, hvor Klaas blev slået ihjel. Nu er det så Frederiks tur til at blive afhørt. Han bliver placeret i et afhøringslokale, og de to ledende kriminalfolk sætter sig over for ham og begynder at udspørge ham. Til at begynde med nægter Frederik, at han noget som helst med det hele at gøre. Men efter en times tid, så begynder han at tørre op, og han indrømmer nu, at han har været med til at planlægge det hele. Han nægter dog at kendskab til planen om at forgifte Klaas. Det eneste Frederik ved er, at Klaas skal drikkes fuld og falde i søvn. Efterforskerne synes, det lyder en smule mærkeligt, at Frederik så ikke har skaffet spiritus til opgaven, og at Henrik ikke har fortalt ham om forgiftningsplanen. Hvad skulle Henriks motiv være til selv at finde på forgiftningen med de fyldte chokolader? Familiefaren Peter bliver selvfølgelig også afhørt. Og ligesom Frederik, så skal han også lige tør op, før han kommer med sin indrømmelse. Efterfølgende erkender han også sin medvirken til planen om at få drukket Klaas fuld. Men han påstår også, at han intet kendskab har til forgiftningen. Det lader altså til, at alle peger på Henrik som den skyldige giftmorder, og også den, der har fundet på det. Efterforskerne forsøger efterfølgende at finde beviser for, at begge mænd kender til forgiftningsplanerne. Men det viser sig ikke rigtigt at være muligt. Både Peter og Frederik blev ved med at pege på Henrik som bagmanden bag chokoladeideen, men samtidig så nægter Henrik et hvert kendskab til forbrydelsen. Så efterforskerne må i stedet finde en helt anden måde at komme frem til den fulde sandhed. Kriminalfolkene beslutter sig nu for at tage endnu en omgang afhøringer, og alle fire anholdte bliver endnu en gang hentet ind, en efter en. Under disse forhør, så kommer det frem, at de fire personer har været forbi Klaas' arbejde, efter de har været hjemme hos ham fredag aften. Frederik får deaktiveret alarmsystemet i den store antikbutik og låser dem alle ind med Klaas' nøgler. De kan nu frit lede Klaas' ting igennem, uden at de bliver forstyrret. De stjæler nu et mindre kontantbeløb og et par radioer, før de forlader stedet igen. Efterfølgende tager de tilbage til Klaas' lejlighed, da de skal aflevere nøglerne tilbage. De er bange for, at hvis Klaas han vågner og ser, at nøglerne er væk, så er de sikre på, at han vil melde det til politiet. Men hvis nøglerne stadig er på stedet, så er det muligt, at han vil tænke, at han bare har drukket sig fuld og måske er gået i brædderne. Skulle Klaas fatte mistanke til, at nogen har stjålet fra ham, er der dog også en sandsynlighed for, at han ikke vil melde det, da der efter de tre mænds opfattelse er tale om sorte penge taget fra lejligheden. Klaas er formentlig ikke interesseret i at få politiet indblandet i et tyveri, hvis udbyttet består af ulovlige midler. Da de tre mænd kommer tilbage til Klaas' lejlighed, så ligger de nøglerne foran døren, da Frederik er ret sikker på, at han kan høre Klaas gå rundt ind i lejligheden. Imens de fire mistænkte bliver afhørt endnu en gang, så er retsmedicineren i fuld gang med at fastlægge præcis, hvordan Klaas er blevet dræbt. De ved nu, at han er blevet forgiftet, men de er nødt til at finde den helt specifikke årsag og mængden af forgiftning. Et hold af kemikere hjælper retsmedicinerne, og de forsøger at regne ud, hvor mange rohypnol Claes har indtaget. Efter flere dages intense undersøgelser, så kommer de frem til et resultat. Claes har formodentlig indtaget det, der svarer til hele 15 rohypnoler. Det er en ret stor mængde, men der er dog ikke noget bevis for, at det kun er det, han er død af. I princippet kan Claes selv have været misbruger af rohypnol, og det er kun de fyldte chokolade, der indikerer, at nogen har forgiftet ham. Det er dog også et ret så stærkt indicium, men det er ikke et nagelfast bevis endnu. Måske er det passende lige at forklare, hvad rohypnol helt præcist er. Rohypnol er et beroligende middel, som er 10 gange så stærkt som valium. Stoffet fås som en hvid eller olivengrøn pille og bliver almindeligvis solgt i producentens bobleindpakning. Brugere enten knuser pillerne, sniffer pulveret, drysser det i hash, ryger det, opløser det i en drink eller sprøjter det ind. Rohypnol er også blevet brugt i forbindelse med seksuelle overgreb, fordi det gør offeret ude af stand til at gøre modstand. Det har også givet pillen et ry for at være et deep rape stof. Rohypnolbrugere beskriver ofte midlets effekt som lammende. Virkningen starter 20-30 minutter efter indtagelse af stoffet og er på sit højeste inden for 2 timer. Men virkningen kan faktisk blive ved i 8 og helt op til 12 timer. En person kan blive så svækket, at han eller hun kollapser. De ligger på gulvet med åbne øjne og er i stand til at observere, hvad der sker, men er fuldstændig ude af stand til at bevæge sig. Bagefter er hukommelsen hæmmet, og de kan ikke huske noget som helst af, hvad der er sket. Personen kan ikke længere kontrollere musklerne og er forvirret, sløv og lider af hukommelsestab. Rohypnol bliver almindeligvis solgt i Europa og Latinamerika som en sovepille, og midlet er rent faktisk ulovligt i USA. Og det er altså hele 15 af disse piller, som Claes formodentlig har indtaget. Ved obduktionen kan man se, at Claes også har en del blå mærker på kroppen. Mærkerne er ret friske, så de formodes at have været påført på gerningsaftenen. Mærkerne kan godt se ud som om, at de stammer fra slag med en eller anden form for genstand. Selvom der er ret mange mærker, så udelukker retsmedicinerne, at dette i sig selv kan være en dødsårsag. Endelig er vi kommet frem til dagen, hvor retssagen mod de 4 gerningsmænd skal løbe af stablen. Problemet med bevisførelsen er, at med det politiet nu står med af indicier, så er det ikke muligt at anklage nogen af de anholdte for mord. Den hårdeste tiltale er derfor groft røveri. Den første, der får sin dom, er den polske kvinde Dorota. Hun blev dømt 1 års fængsel for mishandling. Dommeren udtaler, at Dorota må have indset, at de fyldte chokolader var præpareret med et middel, som vil få Claes til at falde i søvn. Hun har derved ved at byde Claes på de fyldte chokolader gjort sig skyldig i mishandling. Det bliver aldrig opklaret, om hun på gerningstidspunktet ved, at Claes rent faktisk er i livsfare. Både Frederik og Peter nægter stadig under retssagen, at de kender noget som helst til giftkomplottet. Begge påstår, at det eneste, de har kendskab til, er, at Claes skal spise noget sovemedicin. Selvom anklageren forsøger at gå hårdt til de 2 tiltalte, så finder retten det ikke bevist, at de kender til forgiftningsplanen. Dommeren udtaler følgende om det, der ligger til grund for de 2 mænds domme. Jeg citerer. Den omstændighed, at Claes Nielsen skulle narres til at drikke spiritus og derefter elske til han faldt i søvn, medfører ikke, at Peter Larsen og Frederik Normann kan anses for at have udøvet vold eller efterladt Claes Nielsen i en hjælpeløs tilstand eller lignende. De kan derfor ikke dømmes for hverken vold eller drab. Citat slut. Frederik og Peter får begge domme på 1,5 års fængsel for groft tyveri. Til sidst er turen kommet til Henrik. Han får den hårdeste dom af de 4 tiltalte, nemlig 7 års fængsel for groft røveri. Efterforskerne er bestemt ikke tilfredse med denne dom, da det reelt set betyder, at ingen af de tiltalte bliver dømt for mordet. Det gør heller ikke situationen bedre, at Henrik anker sin dom til højesteret, eller hovedretten, som det hedder i Sverige. Under ankesagen sker der flere ting, som bestemt ikke gør situationen bedre for efterforskerne og Claes' efterladte. Da Henrik atter engang står på anklagebænken, tager han denne gang en ny kanin op af hatten. Han påstår nu, at han rent faktisk aldrig har været hjemme hos Claes, og at han også har et alibi for gerningsaftenen. Henrik har tilsyneladende været sammen med en polsk kvinde på gerningstidspunktet, som han nu også hævder er villig til at vidne i retten. Dette bliver anklageren nødt til at acceptere, og kvinden møder dagen efter op i hovedretten sammen med Henrik. Efterforskerne er allerede på forhånd godt klar over, at kvinden højst sandsynligt lyver. De har overvåget Henrik, mens han har siddet varetægtsfængslet, og her har han sendt flere telefaxer, som indikerer, at han skal bruge en person til at vidne for ham i retssagen. Umiddelbart efter, at kvinden har udtalt sig i retten, så anholder politiet hende, og hun bliver rent faktisk idømt 3 måneders fængsel for menet. Henrik selv får 1,5 års fængsel for at anlede til menet. I retspraksis betyder menet falsk vidnesbyrd. Da retsplejen i høj grad er baseret på vidners troværdighed, straffes falsk vidnesbyrd menet meget hårdt. Af samme grund kan nært beslægtet ikke tvinges til at vidne mod hinanden, ligesom en anklaget ikke kan pålægges at vidne. Endelig er det blevet tid til, at hovedretten skal afsige sin dom over Henrik. Både efterforskerne og Klæses pårørende er til stede i retssalen. Da dommeren læser begrundelsen for dommen op, så er der flere i salen, der ser temmelig chokeret ud. Hovedretten vælger nemlig at nedsætte Henriks fængselsstraf til blot 4 års fængsel for røveri, i stedet for 7 år for groft røveri. Begrundelsen er, at man ikke finder det bevist, at Henrik har udsat Klæs for andet end en betydelig risiko for alvorlig sygdom. Selvom han har sørget for, at Klæs får serveret fyldte chokolader med råhypnol, så kan denne handling samt indbrud ikke karakteriseres som groft røveri. Resten af faktorerne omkring drabet mener dommeren heller ikke kan medtages i strafudmålingen, da det ikke er mere end indicier. Og sådan ender den noget usædvanlige sag om chokolademordet i Malmø. En sag, som de fleste beboere i den svenske by stadig husker og nok sent vil glemme. Klæses nye Trond driver stadig antikvitetsbutikken den dag i dag. Og tager man til Malmø og spørger efter Klæshallen, så ved alle, hvilken butik man taler om. Og de fleste, de kender også historien bag.